Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Cionisti hladnokrvno likvidirali trojicu Palestinaca na zapadnoj obali rijeke Jordan. Zločin se desio u bolnici Misina u Dženinu. Nasser Kenani, tvrdnje generalnog sekretara NATO-a protiv Irana su loša laž. Šala, Iran nije odgovoran za postupke pojedinaca ili grupacija u regionu. Državna imovina u Bosni i Hercegovini, grupa zastupnika Europskog parlamenta, traži reakciju OHR-a. U ime Allaha svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Ured Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja i pomoć Palestincima je saopštio da već od narednog mjeseca neće biti u stanju da pomaže Palestincima ako se ne reaktivira financijska podrška. Nekoliko zemalja je pod izgovorom izraelskog izvještaja da su radnici ovog ureda Ujedinjenih nacija pomagali pripadnicima Hamasa 7. oktobra zaustavilo njegovo finansiranje, što će jasno dovesti do jačanja prijetnje gladi pred nekoliko milijuna palestinskih izbjeglica i prognanika, posebno ugrožene populacije u pojasu Gaze. Komesar Filip Lazarini je rekao da ga je šokirala odluka nekoliko zemalja da zamrznu financijsku pomoć Palestincima. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije izdalo saopštenje u kojem traži nastavak finansiranja ovog ureda Ujedinjenih nacija i navodi da bi te zemlje morale podržati finansiranje humanitarnih akcija na palestinskim teritorijama. U saopštenju se navodi da je u izraelskim napadima stradao veliki broj radnika ove međunarodne humanitarne organizacije u pojasu Gaze, te dodaje da bi sve zemlje trebale nastaviti svoju financijsku pomoć ugroženom palestinskom narodu. Grupa specijalaca oružanih snaga izraelskog genocidnog režima je hladnokrvno likvidirala dvojicu pripadnika brigada Saraj al-Quds i jednog komandanta brigada Izudin el-Hasam, koji su se nalazili u bolnici Ibn Sina u Dženinu na zapadnoj obali rijeke Jordan.
Grupa sastavljena od nekoliko pripadnika specijalnih snaga izraelskog djecoubilačkog režima prerušenih u odjeću, običnih građana, doktora i medicinskog osoblja, izvela je napad u kompleksu bolnice Ibn Sina u gradu Dženinu na zapadnoj obali rijeke Jordan i tom prilikom su svirepo likvidirali trojicu pacijenata. U nastavku izraelske agresije na pojas Gaze, borbeni avioni sionističke ratne avijacije su bombardovali izbjeglički kamp El Nuseirat u centralnom dijelu ove palestinske enklave. Katarska televizija Al Jazeera je objavila izvještaj o sukobima i novim snažnim napadima pripadnika palestinskog pokreta otpora na izraelske snage u dvije mahale u Han Yunusu na jugu enklave. Prema saopštenju palestinskog ministarstva zdravstva, na 26.751 je povećan broj palestinskih šehida stradalih u izraelskim zračnim, artiljerijskim i kopnenim napadima nakon 7. oktobra, dok je broj ranjenih Palestinaca 65.636 bar do podnevnih sati u utorak. Od početka izraelske agresije na pojas Gazu protiče 116. dan, a američki državni sekretar Antony Blinken će po 6. put posjetiti okupirane palestinske teritorije i doći u Tel Aviv. Kanal 12 izraelske televizije je prošle sedmice objavio da će uskoro biti isporučen novi paket vojne pomoći Sjedinjenih Američkih Država izraelskim vlastima, u kojem se nalaze jurišni avioni F-35, F-16, helikopteri Apache i druga vojna oprema i municija.
NATO i njegove članice su glavni razlog nestabilnosti i nesigurnosti ne samo u regionu Zapadne Azije, već širom svijeta, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Naser Kenani u reakciji na posljednje izjave i neosnovane tvrdnje generalnog sekretara NATO saveza. Kenani je danas osudio neosnovane optužbe generalnog sekretara NATO saveza Jensa Stoltenberga o tome da Islamska Republika Iran igra ulogu u nemirima u regionu Zapadne Azije i rekao da su ove optužbe loša i neslana šala, da bi zatim podsjetio na mračno doba kolonijalizma, dizajniranje i implementaciju destruktivnih političkih odluka, ali i miješanja pa čak i vojnih operacija NATO saveza u regionu Zapadne Azije, ali i drugim krajima svijeta. On je rekao, 20 godina prisustva vojnika NATO-a u Afganistanu, kada je 45 puta uvećana proizvodnja narkotika u toj zemlji, odluke i kretanje NATO saveza koje su bili korijeniti razlog izbijanja rata u Ukrajini, samo su neki od tih destruktivnih politika NATO saveza. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je jutros optužio Iran da je destabilizirajući faktor u regionu Zapadne Azije i rekao da je odgovornost na Iranu zbog njegove podrške teroristima koji napadaju brodove u vodama Crvenog mora. Iranski zvaničnici su više puta saopštili da ne izdaju naređenja pojedincima ili grupacijama u regionu Zapadne Azije. Slijedi blok kraći informacija. Lider Islamske revolucije Ajatollah ul-Uzma Sejid Ali Hamenei je vladinu podršku posebno u neutraliziranju prepreka pred privrednim ambijentom i odgovornosti privatnog sektora nazvao najvažnijim neophodnostima na stvaranju uvjeta poboljšanja generalnog stanja i značajnog razvoja zemlje. Tokom današnjih susreta sa privrednicima i proizvođačima iz različitih privrednih grana i branši, lider Islamske revolucije podsjetio na postojeća ograničenja koja utiču na ekonomski razvoj društva poput jednostranih ilegalnih sankcija Zapada, te dodao, napori i prosperitet privatnog sektora u ovakvim uvjetima sa mnogo nametnutih ograničenja su obećavajući i daju veliku nadu čovjeku i zajednici, jer i ovaj sektor iranske privrede je u stanju da Iranu podari zadovoljavajući rast i ekonomski razvoj petogodišnjeg plana, a to je rast od 8%. Ajatollah Hamenei je govorio o iz inostranstva nametnutim ograničenjima poput sankcije neprijateljstava određenih grupa zemalja, da bi zatim dodao, ove teme svakako nanose štetu, navedene teme su stvorile probleme u našem društvu. Šef političkog ureda palestinskog Hamasa Ismail Hanije rekao da je primio poziv za razmatranje prekida vatre u pojasu Gaze i da već analizira odgovor na poziv. Hanije rekao da je prioritet Hamasa zaustavljanje izraelske agresije i povlačenje cionističkih vojnih snaga iz pojasa Gaze. Američki, katarski, egipatski cionistički pregovarački timovi su se susreli u Parizu gdje su postigli okvirne sporazuma o zaustavljanju izraelske agresije i oslobađanju zarobljenih lica. Hanije je rekao da će putovati u Kairo gdje će razmatrati sadržaj priloga jer Hamas podržava bilo kakav prijedlog koji bi bio ozbiljan, efikasan i provodljiv, ali pod uvjetom zaustavljanja agresije, obnove i reizgradnje pojasa Gaze, okončanja blokade i razmjene svih zarobljenika. Na prvoj sjednici organizacije BRICS u 2024. godini učestvuje Islamska Republika Iran, ovoga puta kao punopravni član ove grupe zemalja. Sjednica se održava u Moskvi na nivou zamjenika ministara vanjskih poslova 10 zemalja članica. Pored predstavnika i delegacija prvobitnih stalnih članica Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike, na konferenciji u Moskvi učestvuju delegacije novoprimljenih zemalja, odnosno zamjenici šefova diplomatije Etiopije, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kraljevine Saudijske Arabije i Islamske Republike Iran. Obzirom na korištenje svih kapaciteta za pružanje pomoći Ukrajini, ipak su sankcije koje su nametnute Rusije kako bi pomogli našim namjerama u velikoj mjeri poražene, rekao je visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, te je zbog toga posegnuo za centralnoazijskim zemljama kako bi inicirao jačanje sankcija protiv Rusije. U trenutnim uvjetima ono što je dodatno zatamnilo budućnost Ukrajine, nemoć Bijele kuće da usvoji paket pomoći Kijevu u vrijednosti od 60 milijardi dolara, dok ni Europska unija nije uspjela usvojiti budžet od 54 milijarde dolara za pomoć ukrajinskim vlastima. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazić rekla da je nakon ekshumacije koja je 20. septembra prošle godine izvršena na lokalitetu Srpska Varoš u Brčkom, a kada su posmrtni ostaci žrtve proteklog rata pronađeni za betoninar u fontani koja se nalazila u dvorištu privatne kuće, na osnovu DNK analize utvrđeno da posmrtni ostaci pripadaju dvijema žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 95. Podsjetila je da je pomenute posmrtne ostatke dr. Nebojša Mraović prema tvrdnjama svjedoka, ali i njegovom priznanju 1997. donio u Brško, nakon čega ih je proučavao i koristio u svojoj praksi, da bi na koncu 2012. bile skrivene i zabetonirane ispod fontane koja se nalazi u dvorištu njegove porodične kuće u Brčkom. Fazić napominje da su slučaj Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine prijavili svjedoci koji su imali saznanje o tome da se na toj lokaciji nalaze posmrtni ostaci koje je navodno doktor donio iz lova, te nakon toga zakazana je ekshumacija tokom koje su posmrtni ostaci pronađeni. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon provedene istrage je podiglo, a sud Bosne i Hercegovine potvrdilo optužnicu protiv Vojina Pavlovića, predsjednika Udruženja građana Istočna alternativa iz Bratunca, zbog izazivanja međunacionalne mržnje i netrpeljivosti. Optuženi Vojin Pavlović se tereti da je 10. marta 23. u Bratuncu svjesno veličao lice koje je osuđeno pravomoćnom presudom Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovorni za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenog na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine za krivično djelo genocid. Dodaju da je na ovaj način optužen izazvao uznemirenje i strah od većeg dijela stanovnika na tom području koje su vidjeli postavljeni transparent u centru grada. Optužen se teriti da je počinio krivično djelo izazivanja nacionalne i vjerske mržnje. Uprkos zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom koji je nametnuo visoki predstavnik, entitetske vlade u Bosni i Hercegovini donose odluke o prenamjeni šumskog zemljišta kako bi ga koristile. Grupa evropskih parlamentaraca traži reakciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zbog problema s državnom imovinom. Uprkos zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, koji je nametnuo upravo visoki predstavnik, entitetske vlade u Bosni i Hercegovini donese odluke o prenamjeni šumskog zemljišta kako bi ga koristile ili kupovali investitori. Sve veći pritisak na bosansko-hercegovačke, ali i međunarodne dužnosnike kako doći do rješenja o pitanju državne imovine. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine korak je napravljen, ali upitan je pomak. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović u proceduru su uputili prijedlog zakona o državnoj imovini. Uslijedile su brojne reakcije, ali stav političara iz RS-a da imovina pripada entitetima ostaje isti. Za to vrijeme radna skupina OHR-a i dalje zasjeda, ali o rješenjima šute. Kada je tokom prošle jeseni federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta i zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović obećavao kako će minimalna plata u ovom entitetu iznositi 1000 konvertibilnih maraka, svako ko ima zrno poznavanje ekonomije znao je da je to prazna populistička priča. Set fiskalnih zakona kojima će se između ostalog omogućiti da minimalna plata radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine bude 1000 maraka, vrlo brzo će biti usvojena na vladi i biti poslana u parlamentarnu proceduru. Vjerujemo da će biti dovoljno vremena da parlament Federacije Bosne i Hercegovine nakon razmatranja usvoji te zakone do kraja godine, poručio je tada Mijatović i obmanuo građane. Zakoni nisu usvojeni, a plaća je narasla na 596 konvertibilnih maraka. Ali kako barem tvrdi Zoran Pavlović, poslovni savjetnik i ekonomski analitičar iz Banja Luke, Mijatovićeve nepromišljene i neodgovorne izjave imale su efekta u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Politikanstvo Mijatovića isprovociralo je predsjednika RS-a Milorada Dodika, koji je odlučio da Federacija Bosne i Hercegovine ne može biti nikako ispred RS-a, pa je javno licitirao, bolje rečeno zaletio se, sa iznosom od 1050 km minimalne plate. To je naravno bilo previše, što je uostalom i ovih usvojenih 900 konvertibilnih maraka, pa je Dodik na kraju smanjio ambicije, kaže Pavlović, pa ipak problem, i to veliki, za poslodavce u entitetu Republika Srpska su ostali, ali i Dodik mora tražiti nove milione. Sarajevski energetski forum SEF 2024. održan je u hotelu Hills na Iliđi. Nakon velikog uspjeha prvog SEF-a, u novoj 2024. najavljeno je učešće najvažnijih lidera energetske tranzicije iz Bosne i Hercegovine i regiona, uključujući aktere iz energetskih kompanija. Više u prilogu kolege Mohameda Šajića iz Sarajeva.
Sarajevski energetski forum 2024. održan je u hotelu Hills u Sarajevu.
Sarajevski energetski forum održan je u hotelu Hills na Iliđi. Nakon velikog uspjeha prvog Sarajevskog energetskog foruma, u novoj 2024. godini najavljeno je učešće najvažnijih lidera energetske tranzicije iz Bosne i Hercegovine i regiona, uključujući aktere iz energetskih kompanija, financijskih institucija, međunarodnih organizacija, vlasti, diplomatskih predstavništva, javnih preduzeća, općina, kantona, medija i akademske zajednice.
Evo, danas se nalazimo na Sarajevskom energetskom forumu u kojem je HIF Oil glavni sponzor ovoga projekta. Mogu reći sa velikim zadovoljstvom zaista da smo danas prije svega pokazali prezentaciju prelaska iz jedne naftne u energetsku kompaniju, promjenu vizije HIF Oila koja podrazumijeva zaista da idemo ka obnovljivim izvorima energije.
Sarajevski energetski forum je značajna institucija u BiH po onome što je nama poznato i smatram da je njegova važnost najviše u tome što promoviše obnovljive izvore energije, pa prikazuje koje su tekovne probleme i šta je izazov u budućnosti.
Tokom Sarajevskog energetskog foruma bit će prezentirani trendovi najbolje prakse i vizije kako razvoj obnovljivih izvora energije utiče na ekonomski razvoj države, uključivanje i podršku domaćinstvima, malim i srednjim preduzećima i davanja preporuka javnim politikama da našu zemlju i regiju približe što većem učešću čiste energije.
Pa ovaj događaj baš mi se dopao. Čestitam organizatoru koji je imao refleks da ovako nešto napravi, jer kao što je rekla uvodničarka koja dolazi iz Evropske unije, treba razmišljati o ulasku u brzi vlak odmah, ne čekati. I mislim da moramo kao država brzo reagirati.
Sarajevski energetski forum je postao jedno od vodećih središta za rasprave o energetici u Bosni i Hercegovini i regiji, a njegovo drugo izdanje u fokusu će imati inovacije, brži razvoj i finansiranje projekata za izgradnju solara za građane i privredu, zatim vjetroelektrana, osiguravanje dugoročnih i sigurnih ugovora o otkupu električne energije, regionalno povezivanje, razvoj kapaciteta za skladištenje energije, upotrebu pametnih mreža i brojila, pripremu privrednika za osiguravanje garancija porijekla i zelenih certifikata, te ulogu punionica za električna vozila u procesu dekarbonizacije.
Budući da vlada velika zainteresovanost za ovaj forum, broj mjesta je ograničen. Za Sahar televiziju Sarajeva, Muhamed Šahić.
Nakon protesta u Rumuniji, Nizozemskoj, Njemačkoj i Francuskoj, poljoprivrednici u Belgiji su danas održali proteste protiv nove politike Evropske unije u sektoru poljoprivrede i zemljoradnje. Zapadni mediji su objavili da su poljoprivrednici i vozači teških poljoprivrednih mašina u Belgiji također izašli na ulice svojih gradova i podigli glas protiv nove politike Evropske unije u ovom sektoru. Belgijski poljoprivrednici ogorčeni zbog sve većih troškova ekološke politike Evropske unije i jeftinog uvoza hrane planiraju blokirati pristupne puteve do belgijske kontejnerske luke Zeebrugge, objavio je financijski dnevnik De Tijd. Demonstranti planiraju zabraniti pristup luci na Sjevernom moru, drugoj po veličini u zemlji, na najmanje 36 sati s početkom u 14 časova, izvijestio De Tijd, pozivajući se na organizatore i policiju, dodajući da bi blokada puta mogla trajati do srijede navečer. Belgijski protest postaknut je sličnim bijesom u Francuskoj, gdje su poljoprivrednici postavili blokade na desetak saobraćajnica i ometaju saobraćaj oko Pariza, stavljajući vladu pod veliki pritisak. Belgijski poljoprivrednici blokirali su ponedjeljak autoputeve u južnoj Belgiji, parkirali traktore blizu Evropskog parlamenta u Briselu. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana pa i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Svjetlosti.
Neka je mir i blagoslov na čistu i milosrdnu dušu posljednjih Božijih poslanika i Allahovog miljenika Muhammed alejselam. Poštovani slušalci, koristimo i ovu priliku da vas pozovemo da i u narednih 10 minuta budete sa nama jer slijedi novo izdanje serijala Put prema svjetlosti. Danas nastavljamo sa tefsirom ajeta sure An-Nahl. Počinjemo sa 48. ajetom ove sure.
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ.
Zar oni ne vide da sve ono što je Allah stvorio sad desno, sad lijevo pruža sjeme svoje Allahu poslušno i da je ono pokorno?
Navedeni ajet nas uči da se njemu, Allahu, kao gospodaru svjetova, ne pokoravaju samo ljudi koji seždu čine, nego i njihove sjene, kao i sjene svega što je stvoreno. Jasno je da se sva stvorena ljudska bića moraju pokoravati Allahovim zakonima, iako se vladaju u skladu sa njima, neće ići stramputicom. Oni su pokorni i ne ustupaju sa pravoga puta ni za trun. Stoga se i njihove sjene zajedno sa njima pokoravaju stvoritelju, vođene prirodnim zakonima koje je Allah odredio. Iz navedenog ajeta zaključujemo da
sve što postoji i opstoji u prirodi pokorava se Allahu Dželešanuhu, njegovoj volji i naredbama. Sve stvoreno na sebi svojstven način čini seđdu Bogu, pa se pitamo zašto su ljudi tako svojeglavi i ponekad odbijaju činiti isto.
U nastavku slijedi 49. i 50. ajet sure An-Nahl.
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
Allahu se klanja sve živo na nebesima i na zemlji, u prvom redu meleki, i oni se ne ohole. Boje se gospodara svoga koji vlada njima i čine ono što im se naredi.
Ajeti koje smo upravo čuli nadovezuju se na prethodne i uče nas da se Allahu ne pokoravaju samo bića na zemlji, već i nebeska bića, odnosno meleci, koji su pokorni i ponizni svome gospodaru bez oholosti i neposlušnosti. Allah Dželešanuhu sve vidi i oni sebi ne dozvoljavaju da i on vidi neposlušne. Što se tiče toga koji je cilj sežde, navodi se da je to način potpunog predavanja zakonima, postojanja, druge shvatanje i poimanje Božije veličine. Istraživanjem drugih kuranskih ajeta dobivamo drugu sliku o Kur'anu. Kur'an na drugom mjestu kaže da čovjek ne može shvatiti veličanje Boga i tespi koji mu se čini, te da to nadoknađuje preko činjenja sežde. Iz navedenog zaključujemo da
ne žive samo na zemlji živa bića, ona žive i na drugim dijelovima svemira, što se navodi u suri Dogovaranje. Naš strah od Boga je zbog naših grijeha, dok se meleci pokoravaju iz poštovanja prema Bogu. Meleci su čista i bezgriješna bića koji ispunjavaju Allahovu volju bespogovorno i ispravno.
U nastavku čujmo i 51. ajet sure Pčele.
وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ.
Allah kaže, dvojici bogova se ne klanjajte, samo je jedan Bog i samo se mene bojte.
Navedeni ajet obraća se ljudima i pita ih zašto se klanjaju drugim bogovima ili smatraju ravnim Allahu, ili pak zašto neke ljude smatraju ravnim Allahu Dželešanuhu. Allah je naš stvoritelj i nema nikoga drugoga kome bismo trebali ili smjeli obožavati, i samo se njega trebamo plašiti. Stoga će nas i strah prema njemu na neki način tjerati na pokornost i poslušnost. A kao što učenik iz straha od učitelja uči zadato gradivom. Iz navedenog ajeta zaključujemo da
vjerovanje u dva kontradiktorna izvora mudrosti u univerzumu u kojem je jedan sinonim za milosrđe, a drugi za zlo, nije dozvoljeno. Plašiti se nekog drugog osim Allaha Dželešanuhu je jedna vrsta mnogoboštva. Vjernik se ne plaši nikoga osim Allaha.
I na kraju poslušajmo i 52. ajet sure Pčele.
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ.
Sve što je na nebesima i na zemlji njegovo je i njemu treba uvijek poslušan biti. Zar nekog drugog osim Allaha da se bojite?
U nazvaku ajeta koje smo ranije čuli navodi se da je sistem postojanja usklađen sa šerijatom. Allah Dželešanuhu je tvorac svega i samo on ima pravo nametati svoju volju i zakone i nametati obaveze. Stoga se postavlja pitanje zašto se ljudi boje nekoga drugog osim Allaha. Iz navedenog ajeta zaključujemo da
obožavati i robovati možemo samo Allaha, gospodara našeg, i nije nam dopušteno da to učinimo nikome drugome. Onaj koji je stvorio ovaj svijet i univerzum ima pravo uspostavljati zakone. Poštovani slušatelji, vrijeme predviđeno za današnje druženje je isteklo. Do naredne prilike, ostavljamo vas Allahu u amanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema je jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije, znači, uspio.
Nije, znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْمِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْمِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno službi uzvišenom Allahu. No, međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi inju noj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke stvari. Samo neće vratiti Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznat? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači oni se kriju. vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju. Jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? Zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhuvallahu ahad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Da, ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekamena, Rasul Ašare, ajet Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Ajeti koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura džina. I tako da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevano postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.